Dobar dan vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Privedeni biznismen Miodrag Bogićević danas će biti saslušan. Verujem da će istraga u slučaju Farmakom pokazati da su i druge banke oštećene, izjavio šef policije Stefanović. Žestoki ulični sukobi u Fergusonu, demonstracije širom Amerike. Dve žene, bombaši samoubice, usmrtile 30 ljudi na pijaci na severoistoku Nigerije. Sve utakmice Evrolige i Evrokupa počinju minutom ćutanja za ubijenog Marka Ivkovića. U Srbiji sutra do 7 stepeni. Naredni pola sata. Šta je krivično delo, posebno krivično delo odgovornog lica zbog kojeg je uhapšen biznismen Bogićević? Je li Saveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija kažu da to krivično delo ne prepoznaju?
Zloupotreba položaja jeste zloupotreba položaja kada je direktor u banci, ali šta je zloupotreba položaja u privatnoj firmi?
Ja ne prepoznajem to krivično delo. Posebno ne krivično delo zloupotreba odgovornog.
Također poslušajte, ponovo radi Zvezda, sigurno znate o čemu govorimo. Ovo su utisci nekih od posetilaca beogradskog bioskopa koji samo inicijativno danima obnavljaju ovdašnji aktivisti.
Podržavamo ove mlade da se izborimo za naše bioskope, makar za jedan.
Ja sam došla s drugaricama da podržimo ovo, žao mi što nema više bioskopa, što ne može se ide. Sva je sale zove prazne, a mladi su navijači i ne znaju šta će da rade sa sobom.
Također, Dan državnosti u Bosni i Hercegovini slave u Federaciji u Republici Srpskoj ignorišu. Uopšte uzev priliku za podsjećanje na vrednosti antifašizma malo ko koristi, a jedan od građana Tuzle stanje u BiH društvu ovako opisuje.
Ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi.
No, u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. novembar najpre pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor kompanije Farmakom Miodrag Bogićević danas će biti saslušan, saopštilo je tužilaštvo za organizovani kriminal. Navedeno je da bi danas također trebalo da bude saslušano i šestoro drugih uhapšenih u ovom slučaju. Prema navodima krivične prijeve, osumnjičenima se stavlja na teret da su kao odgovorna lica Privredne banke Beograd od juna 2012. do kraja marta 2013. nezakonitim odobravanjem 10 kredita pribavili protivpravnu imovinsku korist koncernu Farmakom MB u iznosu od više od 15 miliona eura. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da veruje da će istraga u slučaju Farmakom pokazati da su i druge banke oštećene zbog davanja nenaplativih kredita, poručivši da partijska knjižica neće nikoga zaštititi.
Niti ćemo koga da prikrivamo, niti ćemo koga da pokrivamo. Hapsimo i ljudi iz naših redova, hapsimo i ljudi koji su i u periodu kad mi vršimo vlast počinili neko krivično delo.
Poslanik Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun izjavio je u parlamentu da je izložen brutalnoj kampanji pritisaka i pretnji tužiloštva za ratne zločine od kada je pitao da li je zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić na tu funkciju izabran na zakonit način. Ustvrdio je da mu tužiloštvo preti pred istražnim postupkom, da pokušava da ga kompromituje te da ga povezuje sa pretnjama koje stižu u tužiloštvo.
Žale se stranim ambasadorima što su odgovarali na moja poslanička pitanja i što su došli pred Skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju. To isto tužilaštvo za ratne zločine 10. 11. 2010. godine na sastanku sa Kendalom Dejom, pravnim savjetnikom u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, preko tužioca Vukčevića poručilo, citiram, ali u tužilaštvu su spremni da se jednom mesečnom sastanu sa predstavnicima ambasade Sjedinjenih Američkih Država i da preciznije govore o toku svakog predmeta. Na osnovu tog citata pitam se čije je tužilaštvo za ratne zločine, Republike Srbije ili Američko?
U tužilaštvu za ratne zločine nisu želeli da komentarišu poslednje Drecunove navode, a ranije su naveli da su njegove optužbe povezane sa predmetom mediji u kome je Drecun jedan od osumnjičenih. Evropski parlament najoštrije osuđuje govor mržnje Vojislava Šešelja i uvrede žrtava rata na području bivše Jugoslavije, uključujući i njegovu sramotnu izjavu na dan sećanja za žrtve Vukovara, piše u radnoj verziji dokumenta u koju je Tanjug ima uvid. Evropski parlament će, kako piše u toj radnoj verziji, od vlade Srbije tražiti da se distancira od izjave lidera radikala u kojima on poziva na prekrajanje granica na Balkanu i pogrdno govori o drugim narodima i njihovim predstavnicima. Predsjednik Haškog suda Teodor Meron započinje trodnevnu posetu Bosni i Hercegovini. Meron će se sastati sa žrtvama sukoba na području bivše Jugoslavije. Predviđeno je da poseti Čelebiće, Uzdol i Sarajevo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti sveta od Sijetla na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država sve do Njujorka na istočnoj preko Chicaga i Los Angelesa, hiljade Amerikanaca su prošle noći na ulicama protestovale zbog odluke suda da se ne podigne optužnica protiv policajca koji je avgusta ove godine ubio jednog nenaoružanog mladog Afroamerikanca u Fergusonu, predgrađu St. Louisa. U samom Fergusonu žestoki sukobi, govori predstavnik policije John Belmar.
As I said, we have about a dozen buildings. Nekoliko desetina zgrada je zapaljeno, neredi se nastavljaju, uključujući i pljačku.
Dve bombašice samoubice ubile su danas najmanje 30 ljudi u gradu Majduguri na severu istoku Nigerije. Prema rečima očevidaca i policajaca, dve žene su digle sebe u vazduh na prepunoj pijaci. Radi se o tinejdžerkama koje su od glave do pete bile pokrivene hidžabom. Poglavarimo katoličke crkve, Papa Franja u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu kritikovao je birokratizovanost institucija. Poslednjih godina, kako se Evropska unija širila, nastalo je rastuće nepoverenje građana prema institucijama koje smatraju odvojenima i uključenima u uspostavljanje pravila koja se doživljavaju kao neosetljiva na individualne nacije, ako ne i potpuno štetna, naveo je Papa. Sve utakmice Evroligi i Evrokupa ove nedelje počeće minutom ćutanja u znak žalosti za navijačem Crvene zvezde Markom Ivkovićem ubijenim u Istanbulu, saopštio je taj beogradski košarkaški klub.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I ovo je naša prva tema. Generalni direktor koncerna Farmakom MB Miroslav Bogićević bit će danas saslušan kao i šestoro privedenih u ovom slučaju. Protiv svih njih podneta je krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu. Tužilaštvo je krivično delo prepoznalo u tome što su oni od oktobra 2012. do marta prošle godine omogućili da Privredna banka Beograd odobrava kredite kompanijama čiji jemac bio Bogićevićev Farmakom MB. Navodi se da je to urađeno u cilju da te firme novac dobijen iz kredita u vidu pozajmice istog dana transferišu Farmakomu kao krajnjem korisniku u nameri pribavljanja materijalne koristi toj Bogićevićevoj kompaniji, a na štetu Privredne banke Beograd. Banka je tako oštećena, navodi se, za više od 15 miliona evra i 60 miliona dinara. Jedno su sumnje za zloupotrebu položaja protiv lica iz Privredne banke koje su odobravale kredite Bogićeviću. Oni mogu biti u zloupotrebi položaja. Ali se pravnicima postavlja pitanje šta je zloupotreba položaja odgovornog lica u privatnoj firmi, dakle Bogićevića. To pitanje je koleginica Branka Trivić postavila Elisaveti Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Jel zloupotreba položaja da ja odem u banku, ja Miroslav Bogićević odem
nije
u banku i dobijem kredit?
Da odete u banku i da dobijete kredit nije uopšte krivično
sledeće
delo.
Sledeće pitanje. Jel krivično delo da nekoliko privrednih društava kojima sam ja Miroslav Bogićević jemac ode u banku i dobije kredit? Jel to krivično delo?
Nije, nema kakvi jemstvo, to je uopšte poznati standard.
Je li krivično delo da ja, Miroslav Bogićević, vlasnik firme T&T, sa tim privrednim društvima koja su dobila kredit, sklopim ugovor o pozajmicu i dobijem pozajmicu od njih?
Može.
Dakle, šta je onda biće krivično?
Gledali smo sada, biće krivičnog dela može da bude podstrekavanje, da se izvrši zloupotreba službenog položaja i iz toga odgovara isto kao i učinilac krivičnog dela.
Ali mi ovde nemamo formulaciju podstrekavanja.
Nema podstrekavanja. Ovo sve što ste mi nabrojali, to stvarno mislim da je normalno da dođeš u banku, da tražiš kredit, da dobiješ kredit, da jemčiš, to te niko ne može ti zabraniti.
Ni Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ne prepoznaje krivično delo u razlozima hapšenja Miroslava Bogićevića.
Ja ne prepoznajem to krivično delo. Posebno ne krivično delo zloupotrebe odgovornog lica. Ovde nije sporno da je Bogićević odgovorno lice u pravnom licu. nije sporno da je pribavljena imovinska korist. Također nije sporno da je banci pričinjena šteta, ali treba to dovesti u vezu. Nema krivičnog dela u podizanju kredita. Kao što nema ni krivičnog dela u nečoj tvrdnji da recimo njegov stan vredi 100.000 evra, iako on realno na tržištu vredi 30.000 evra. Svako može da ceni svoju imovinu onoliko koliko on misli da vredi. Problem nastaje kada neko to prihvati kao realnu vrednost, iako nema nikakvog osnova za to.
Zašto je on uhapšen, Bogićević?
Ja ne znam zašto je uhapšen Bogićević, sa stanovišta krivičnog prava, konkretno krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 234 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Ja ne prepoznajem elemente krivičnog dela koji se njemu stavljaju na teret.
Da li je, dakle, put bio pogrešan? Kako je trebalo ići? Odavno građani Srbije znaju da postoji veza između krupnog biznisa i politike, ali to za sud nije dovoljno, to treba dokazati. Kako je u ovom slučaju trebalo ići?
Trebalo ići sa druge strane, dakle, trebalo je utvrditi kako su davani krediti, ko je o tom odlučivo, zbog čega je tako odlučivo, da li postoje eventualne političko-poslovne veze koje stoje iza toga, da li postoje eventualno davanje mita, podmićivanje i onda ući u procesiranje. Ovako, kad se uđe na ovaj način, to može samo u perspektivi dovesti do oslobađajuće presude i onda će taj isti Bogićević moći da maše presudom i da kaže evo, dokaza da ja nisam nikakav kriminalac, da nikakvo delo nisam učinio, da sam sve što sam radio, radio po zakonu. Dakle, ovo je siguran put u rehabilitovanje onih koji su naneli štetu financijama, jer moramo imati u vidu da će to što je pribavio Bogićević, za što je oštećena konkretna banka, biti naravno prebačena na teret građana Srbije i da će poreski obveznici morati da plate te dugove.
Sa Draganom Dabrašinovićem, a prethodno je li Savetom Vasilić razgovarala koleginica Branka Trivić. Jedna druga suštinski privredna afera, ali sa teškim posljedicama po kulturu, ovih dana dobija novi zaplet. Vodimo vas u bioskop Zvezda u centru Beograda. Ovom beogradskom bioskopu koji je 2000-ih nastradao u privatizaciji Beograd filma, tokom dana traje veliko čišćenje od podruma do krova, a popodne i uveče prikazuju se filmski klasici, ali i radovi mladih autora. Dušan Komačević.
Kono radi?
Dve.
Dve za 200 u kutiju tamo. Kono radi?
Glas glumca Ljubomira Bandovića odzvanja ulicom Kralja Milana ispred bioskopa Zvezda, gde se publika okupila da pogleda dokumentarac Dragan Vende West Berlin. No, ljudi nisu došli samo zbog filma, već i da podrže mlade koji su nedavno ušli u ruinirani bioskop i samo inicijativno počeli da ga sređuju. Podrška je stigla i od Hora Horkestar, koji je održao nastup pre početka projekcije.
Podržavamo ove mlade da se izborimo za naše bioskope, makar za jedan.
Ja sam došla s drugaricama da podržimo. Žao mi što nema više bioskopa, što ne može se ide. Sva je sala izvore prazna, a mladi su navijači i ne znaju šta će da rade sa sobom. Nekim otvore bioskop. Evo, kako može kad se hoće sve.
Svega nekoliko sati ranije, umesto projektora, je u kino sali Zvezde radio usisivač. U vazduhu se mešaju mirisi, sredstvo za čišćenje i zadah plesni, relikt činjenice da je zgrada, sagrađena početkom prošlog veka, ostavljena na trune, iako je pod prvostepenom zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Među četkama i metlama, razbacanih na sve strane, razgovaramo sa glumcem Jovanom Jelisavčićem.
Struje imamo tek toliko da ono moramo racionalno da je koristimo, ne smemo da preteretimo u slučaju toga. Verovatno bi ono ostali bez nje. Uspjeli smo da zamirišemo bioskop, ajde da tako kažem, s obzirom na ono stanje koje je zatečeno, bilo je katastrofalno. Mi bukvalno tri dana iskašljavamo nešto crno iz sebe, ne znamo ni šta je to.
Zvezda je oživjela 21. novembra, kada je oko 200 ljudi, mahom mlađih filmskih autorki i autora, upalo u bioskop u predvečernjim satima. Rediteljka Mina Đukić ističe da ova akcija nije pitanje samo bioskopa, već današnjeg odnosa prema kulturi u Srbiji.
Očekujemo da bioskop Zvezda postane jedan prostor i kulturni centar koji u svom ustrojstvu nije isključivo baziran na tržišnoj logici i samim tim ne nudi samo te izgovore, jer ja mislim da smo dokazali posvećenošću i odanošću ljudi da su ljudi voljni da funkcionišu u nekim drugim sistemima.
Podsjetimo, bioskop Zvezda prodat je 2007. biznismenu Nikoli Đivanoviću, koji je kupio još 13 bioskopskih sala od Beograd filma. Posle velikih kupoprodajnih mahinacija koje su Đivanovića odvele i u zatvor, bioskopi su ostali zatvoreni ili prodati za drugu namenu. Uz akciju koja je oživjela Zvezdu stale su brojne ličnosti iz sveta kulture. Ispred bioskopa zatičemo poznatog reditelja Srdana Golubovića, koji kaže za RS da je slučaj Beograd filma metafora pljačkaške privatizacije u kulturi.
Ovi mladi ljudi sa puno energije su počeli ovim da se bave i sa energijom koju mi stariji nemamo, i ja im se zaista divim, podržavam ih i mislim da ova stvar bi trebalo da se istera do kraja, to jest da se ispita pre svega privatizacija Beograd filma, a posle toga da se ispitaju neke druge privatizacije kulturi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević, Ivan Martinović i Žarka Radoja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Miodrag Bogićević na saslušanju. Verujem da će istraga u slučaju Farmakom pokazati da su oštećene i druge banke, izjavio Nebojša Stefanović. Žestoki ulični sukobi u Fergusonu. Dve žene bombaši samoubice usmrtile 30 ljudi u Nigeriji. Sve utakmice Evrolige, Evrokupa počinju minutom ćutnje za Marka Ivkovića. U Srbiji sutra do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nasilju koje je zahvatilo Ferguson nakon odluke porote da se ne podigne optužnica protiv policajca Darena Wilsona za smrt nenaoružanog afroamerikanca Michaela Browna, zapaljeno je nekoliko zgrada i automobila. Policija je privela 29 osoba, a jedan policajac je ranjen. Uvedeno je vanredno stanje i angažovana nacionalna garda. Dragan Štavljanin.
Sinoćna odluka porote, mada očekivana, odmah je izazvala velike nemire u samom Fergusonu, gde su desetine zgrada zapaljene, kao i dva policijska vozila, a mnoge radnje opljačkane, naveo je šef policije St. Louisa John Belmar i dodao da zgrade i dalje gore.
As I said, we have about a dozen buildings.
Nekoliko desetina zgrada je zapaljeno, neredi se nastavljaju, uključujući i pljačku, istakao je Belmar. Prema njegovim rečima, noćašnji protesti su bili vjerovatno mnogo gori od onih koji su sledili nakon ubistva Brauna 9. avgusta, a policija je tokom protekle noći privila 29 osoba. Ona je saopštila da nije ispalila ni jedan hitac. Jedan policajac je ranjen u ruku nakon što je na njega otvorena vatra u predgrađu St. Louisa. Guverner Missourija Jay Nixon je pre nego što je porota donela odluku uveo vanredno stanje u regionu zbog mogućih protesta i pozvao u pomoć 400 pripadnika nacionalne garde. Predsjednik SAD-a Barack Obama uzalud je pozivao na mir odmah posle sinoćne objave odluke suda. Mi smo nacija izgrađena na vladavini zakona i zato treba da prihvatimo da je ovo bila odluka velike porote, izjavio Obama. I porodica ubijenog Michaela Browna je pozivala na mir, iako je duboko razočarana odlukom porote. Mnogi Afroamerikanci su također nezadovoljni. Aktivista za ljudska prava Jesse Jackson. Večeras se ponovio tužan istorijski obrazac ubistva nenaoružanog tamnoputog tinejdžera, a koje se tretira kao opravdano, kazao je Jackson. Hiljade ljudi protestovali su i Los Angelesu i u Njujorku, kao i u drugim gradovima širom SAD-a. Advokati policajca Wilsona su saopštili da je on postupao u skladu sa svojom obukom i zakonom kada je pucao Browna. Iako su pripadnici afroameričke zajednice tražili da policajac Wilson bude optužen za ubistvo, državni tužilac Robert McAuliffe je rekao da je posao porote da razdvoji činjenice od fikcije i da su pojedine izjave svedoka bile u suprotnosti sa nađenim dokazima. Naime, svedoci ubistva isticali su da je Brown imao ruke podignute u vis, očigledno znak predaje. Istovremeno u policiji Missourija tvrde da je preko obnog pucnja došlo do borbe između tinejdžera i policajca. Policajac Wilson je kazao pred porotom da ga je pre pucnjave Brown gurno natrag u auto, udario i nakratko zgrabio njegov pištolj. Porota je sastavljena od 12 slučajno odabranih građana, 9 belaca i 3 afroamerikanca. Šef policije u St. Louisu John Belmar je kazao da je pocepan od hivo zajednice u Fergusonu, kome je od 21.000 stanovnika 60% afroamerikanaca, ali su u lokalnoj policiji zastupljeni sa svega 6%, odnosno od 53 policajca samo je 3 afroamerikanca.
Michelle Fournoy, bivša američka podsekretarka odbrane za politiku i jedna od najizrazitijih, kako se navodi, jastrebova među savjetnicima predsjednika Baracka Obame, mogla bi da postane prva žena na mjestu sekretara za odbranu Sjedinjenih Država nakon što je dosadašnji Chuck Hagel podneo ostavku. Agencije prenose da je Fournoy na vrhu najuže liste kandidata, ali zvanične potvrde nema. Hegelova ostavka je prva kabinetska posljedica Obaminog gubitka demokratske većine u Senatu, ocenio u razgovoru za centralni servis Radija Slobodna Evropa univerzitetski profesor Mike Cohen Fondacije Gordon Adams. Mislim da je Hegel bio pod jakim pritiskom da podnese ostavku. Razlozi koji se kriju iza toga su nesuglasicama odnosu prema ISIS-u, ali uzrok i sadržaj tih neslaganja nisu posebno jasni. Adams podlači da je Hegelov odlazak svakako i posljedica novembarskih izbora na kojima je Obama izgubio podršku oba doma američkog kongresa. Novembarski izbori su prilično jasno pokrenuli naše strahove. Strah od dece imigranata, od Rusa, od ISIS-a, od virusa ebole. Generalni stav koji je dominirao od strane republikanskih kandidata je da administracija nije bila posebno sposobna da reši mnoga od ovih pitanja, još više nego ona unutrašnja. Naš sagovornik zaključuje da je Obamina administracija učinila potez čiji je cilj da se pokaže da će u narednom periodu preduzeti čvršće korake, a jedan od tih ili prvi je i zamena prvog čovjeka odbrane.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o institucionalnoj krizi na Kosovu, dok Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova vode pregovore o podjeli ministarstva i o programu buduće vlade, Srpska lista od njih očekuje poziv za njeno učešće u vladi. Amra Zajneli prenosi.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović u izjavi za naš program kaže da ova lista ima i odgovarajuće uslove, a koji su po njegovom mišljenju realni.
I mi sada očekujemo poziv od njih da se Srpska lista priključi pregovorima o njenom učešću u budućoj vladi.
Uslovi Srpske liste su od samog početka bili da se formira zajednica srpskih opština, da se omogući povratak imovine Srpskoj pravoslavnoj crkvi i zaštita srpskih spomenika, povratak raseljeni i da se anulira privatizacija u sredinama gdje žive Srbi.
Smo dali neke maksimalne uslove. Oni su realni za potrebe srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Inače, koalicioni partneri Demokratski savez Kosova i Demokratska partija Kosova imaju dovoljno glasova da formiraju vladu, ali je prethodno i lider Demokratske partije Hašim Tači poručio da nove institucije trebaju da imaju uključenost svih etničkih zajednica. Srpskoj zajednici na Kosovu inače je ustavom garantovano da vodi dva ministarstva. A dobar poznavac političke prilika na Kosovu Ranđel Nojkić kaže da je situacija Srba sad oslabljena i da je sigurno da neće dobiti istu poziciju koju ova zajednica ima u ranijem mandatu.
S obzirom da zaista više ništa ne zavisi od Srpske, Srpska je sama sebe diskvalifikovala u svim ovim razgovorima. Ono što može Srpska da traži, to je preko pregovora u Briselu i Beograd, ali preko institucija u Prištini insistira na rešavanju bitnih problema za srpsku zajednicu na ovim prostorima.
Nojkić dodaje da Srpska treba da postavi uslove za učešće u vladu, ali ti uslovi moraju biti realni.
Članovi Srpske liste koji su danas poslanici u Skupštini Kosova su učesnici u privatizaciji. Vi sad tražite poništenje nečega što je vaš koalicioni partner ili partner sa liste svojim potpisom to verifikovao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U Federaciji BiH danas je praznik koji u Republici Srpskoj ignorišu. Međutim, danas na Dan državnosti Bosne i Hercegovine retko gde građani ovaj datum istinski proslavljaju kao praznik. Neki od njih su našoj Maji Nikolić u Tuzli rekli.
Mi znamo da je Dan državnosti, a kako će to ljud preživjeti, da li će on sutra imati na komad hljeba?
Za nas je što kaže isto dan što kaže državnost i mi bi trebali na neki način njega proslaviti, a na koji način? Da se borimo za svoj što kaže život, da imamo osnovni dio, ono što kao osnovno nešto u životu, a to je komad hljeba.
Građani se ne libe reći da se u svojoj zemlji osjećaju kao građani drugog reda.
Spremni smo se izboriti. Nisam poginuo u ratu, ako treba poginuću ovdje.
Ovo nije država, ovo je neuropsijatrijska klinika, a mi smo ludaci na slobodi. Jer samo u Bosni možete pitati čovjeka kad pitate kako on kaže mašala, a nema posla, ne radi, nema od čega da živi. Pogledajte, ljudi rovi po kontejnerima, narod ide i cestom priča sam sa sobom. Vi ste tu vidjeli 100 puta.
Za 61 godinu ja sam spremna, ako treba, žrtvovati svoj život da bi pomogla svojim drugovima i drugarcama da bi istjerali pravdu.
Mladi završavaju fakultete i odlaze u druge zemlje, daleko od ove za koju su njihovi roditelji dali živote. Profesor Edhem Uftić, sociolog, ističe da Bosancima i Hercegovcima ne prijeti tolika opasnost od onih koji čine zlo, koliko od nas samih koji im to dopuštamo, a to je daleko od antifašizma kojeg danas slavimo.
Kada riječ o antifašizmu, čast izuzecima, mogli bismo reći da je to razbijeno tijelo, mogli bismo reći da je antifašizam anemičan, mogli bismo reći da je on kukavički čak, s obzirom da ljudi jednostavno rečeno sliježu ramenima, misleći da će neko drugi u ime nas to riješiti.
Dan državnosti se danas uopće ne slavi kao nekada. Mnogi poslodavci danas nisu dali neradni dan svojim uposlenicima. Za pisca Zlatka Dukića to je daleko više od neosjećajnosti prema zemlji.
Naravno, sve je to posljedica pogubnih podjela koje već 25 godina trpimo i vrlo skupo plaćamo. Ako znamo da će se praznik ovog puta također slaviti u vrh glave 23% teritorije Bosne i Hercegovine, da ga ne priznaju ni svi građani ove zemlje, onda ne možete očekivati da se prema državi odnose na način koji podrazumijeva patriotski pristup.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oni ustaju rano i svojim kombijima ili improvizovanim vozilima sa prikolicom odlaze na deponiju krupnog otpada u Drugulićima kod Priboja. Sa njima jedan dan provela i koleginica Danica Gudurić.
Nije im bilo drago što smo došli, neke je sramota. Oni koji pristaju na razgovor kažu ovo nije sramota, nikome ne krademo iz usta, nikoga ne maltretiramo, ne prosimo. 38-godišnji Elmedin Bajramović iz prijepolskog naselja Brodarevo već 12 godina bavi se ovim poslom.
U 7-8 tu smo, skupljamo limarije do gvoža, malo bakra.
Jel može toga da se živi?
Da zaradiš neke, da nešto staviš na stranu, to ne može. Ali uglavnom može, za život može. Imam ženu i imam jednog sina.
I možete da ih izdržavate dolga?
Pa šta ja znam, trebalo bi da može. Šta ćemo, nemamo drugih posla, nemamo ništa. Primamo neku socijalnu pomoć, što ti 3-4 mjeseca primamo i to je to.
Ovdje pali se smeće.
Pali se smeće to. Ali šta ćemo? Šta ćemo, toga živimo već toliko godina i moramo to da radimo.
Je li vaš otac ovo radio?
Jeste.
Šta se najčešće nalazi ovdje u smeću?
Marije, garderobu se nađe nekad, to se malo opere, to se obuče i tako.
I može to da se...
Pa može, može, nešto se zakrpi, nešto to i uglavnom nekako se snalazimo.
Kako podnosite ovaj dim ovako?
Kako, nikako, vjerujte. Zdravlje nam sve. Ta dobro, dobro, šta ćemo, ne treba će ovdje da se šalje.
Koliko mjesečno ovo što je zaradite ovdje?
Pa šta ja znam, možda jedno... Dojeno 10.000 dinara mjesečno.
I gdje živite? Imate Prijepolje. Svoju kuću ili?
Da, imam svoju kuću.
Jeste napravili od ovoga kuću?
Pravilno da vam kažem, jesam. Od ovoga najviše. Jer ne idem samo ovdje, ne dolazim samo ovdje, nego idem po selima u Varoši, u Prijeboju, u Vrdarevo. Idem po selima, tamo isto skupljam sirovinu.
Kad nije na deponi, Suada Bajramović iz Kolovrata odlazi u okolna sela i skuplja sve što se može prodati. Tako zajedno sa mužem izdržava troje dece.
Ne radim samo sa smećem, idemo mi po selu, skupljamo isto ovog voća i ovo. Ostalo.
Jel može da se nađe nešto?
Pa ranije se moglo, sad ne može ni to. Ali ja i muž da radimo, pa to da bi...
Da biste zaradili?
Da.
Ipak ovo je smeće, jel se bojite? Možda neke infekcije?
Kako da se ne bojimo, bojimo se, ali moramo. Imam troje djece, ja, muž.
Jel može od ovoga da se živi?
Danas za sutra može, a ovako...
Priču o skupljačima komunalnog otpada za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
U selu Zlakusa u toku je 6. međunarodni studentski ekokamp. Studenti iz 6 država čiste divlje deponije, a pridružili su im se i volonteri iz kraja. Iz Užica javlja Novka Ilić.
Ovo selo, poznato po izradi posuđa od gline kao i međunarodnoj koloniji umetničke keramike, pretenduje da postane najčistija sredina, odnosno prvo ekološko selo u Srbiji, kaže Saša Drandarević iz etno udruženja Zavičaj.
Ima za cilj da kompletno selo Zlakusu, a kasnije i okruženje očistimo svih divljih deponija, kojih je nažalost dosta po ovim lokalnim vodenim tokovima, po ambisima, kako bi ovaj kraj proglasili prvim ekološki čistim turističkim krajem u zapadnoj Srbiji. Ove godine 6 država učesniku su Makedonija, Češka, Ukrajina, Rusija, Turska. Po prvi put ekokamp je održalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Neki od stranih studenata nisu prvi put u Srbiji, kao što je slučaj sa Irinom iz Češke.
I made a survey about Czech.
Bila sam i prošle godine kada sam kao student radila jedno istraživanje. Volim Srbiju i ovo mi je bio način da opet dođem. Ovakve akcije su daleko više rasprostranjene u evropskim zemljama. Učešće u kampu je dobro iskustvo i druženje, kaže Roza iz Makedonije.
A preko družba na jedan način doprinosimo za pozdrava sredina.
A cilj ovog kampa je i podizanje ekološke svesti lokalnog stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I informacija koju smo upravo primili, Miodrag Bogićević saslušan, danas odluka o daljim koracima izjavio tužilac za organizovani kriminal. Ostale vesti, verujem da će istraga u slučaju Farmakom pokazati da su i druge banke oštećene, izjavio šef policije, žestoki ulični sukobi u Fergusonu, demonstracije širom Amerike. Dve žene bombaši samoubice usmrtile 30 ljudi na pijaci u Nigeriji. Sve utakmice Evrolige Evrokupa počinju minutom ćutanja za ubijenog Marka Ivkovića.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 6 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 7, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 25. novembar. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno.